son 2 gündə Belarusa verdiyi qazın həcmini 30% azaldıb. Lukashenko da buna cavab olaraq belə addım atdığını deyib. Lukashenko bu barədə qərarını Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşdən sonra elan edib. Belarus prezidenti iki ölkə arasında borc mübahisəsinin qaz müharibəsinə çevrildiyini bildirib. Qazprom Belarusun ona 200 milyon dollara yaxın borclu olduğunu deyir, amma Belarus prezidenti hesab edir ki, Rusiya Ukrayna və başqa ölkələrdə olduğu kimi onlara da qazın qiymətində güzəştə getməlidir. Rusiyanın Avropaya qaz ixracının 20% yaxını Belarus ərazisindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Dünən Qazprom qərbdəki müştərilərini əmin elədi ki, əgər Belarus qazı kəssə, Ukrayna ərazisindən ötürdüyü qazın həcmini artıracaq. Sonuncu xəbərimiz, Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı General Stanley McChrystal bir jurnalda çap olunan müsahibəsinə görə izahat üçün ölkəsinə çağırılıb. Medianın məlumatına görə general jurnala müsahibəsində Prezident Obamanın hökumətini tənqid edibmiş. Artıq general buna görə üzr istədiyini bildirib, amma əlavə edib ki, onun fikirləri düzgün yozulmayıb. General adından yayılan bəyanatda qeyd olunur ki, onun Prezident Obama və indiki hökumətə sonsuz hörməti var və onların siyasətini də bəyənir. Birləşmiş Ştatlar mediasının məlumatına görə General Stanley McChrystal jurnala verdiyi müsahibəsində xüsusən vitse-prezident Joe Bidenin Əfqanistan münaqişəsinə yanaşmasına sarkazmla cavab verib. Bundan əvvəl Biden həmin generalın Əfqanistan strategiyasına inanmadığını bildirib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Parlament seçkilərinə hazırlıqdan başlayaq. Bu il məlum olduğu kimi Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Ötən bu 5 ildə nə dəyişib? Pisliyə ya yaxşılığa? Babək Bəkir 2005-ci, 2010-cu illərdə seçki qabağı vəziyyətin fərqini araşdırır. Mediada pluralizm, siyasi təşkilatların, gənclər təşkilatlarının vəziyyəti 5 il əvvəlkindən parlament seçkiləri ərəfəsindən nə ilə fərqlənir?
Hər bir seçkiyə cəmiyyətdə dəyişikliklər yaratmaq üçün bir imkan kimi baxırlar. Hər halda nəzəriyyədə belədir və bu baxımdan qarşıdan gələn parlament seçkiləri də hansısa dəyişiklikləri üçün imkan rolu oynaya bilər. Ancaq praktik olaraq indiki şəraitlə 5 il əvvəl keçirilən son parlament seçkiləri ərəfəsini dəyərləndirməyin özü də bu imkanı saf çürük etmək üçün bir xeyli maraqlı ola bilər. 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində seçki kampaniyasının müddəti 120 gün idi. 2 il əvvəl bu müddət 75 günə, bir neçə gün əvvəl isə 60 günə indirilib. Təbliğat müddəti də bu qaydada əvvəlcə 28 günə, sonra isə 23 günə indirilib. 5 il əvvəl isə seçkinin namizədi tanımaq üçün 60 gün vaxtı var idi. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, bu 5 ildə depozitin ləğvi və seçki siyahlarının hazırlanmasında baş verən bir sıra dəyişikliklər də qanunvericilikdəki geriləmələrdən xəbər verir.
2005-ci parlament seçkiləri ərəfəsində namizədlərin seçkiqabaq təşviqatının aparılması vasitələri kimi məhdudiyyətlər yox idi. Belə ki, seçkiqabaq təşviqat plakatlarının yapışdırılması üçün yerlərdə elə bir məhdudiyyət müəyyən olunmamışdı. Ancaq indiki parlament seçkiləri ərəfəsində artıq yalnız müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən ayrılmış yerlərdə bu plakatların yapışdırılmasına yol verilir. 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində dövlət televiziyasında pulsuz efir vaxt imkanları var idi. Ancaq 2010-cu il parlament seçkiləri ərəfəsində bu imkan da əldən gedir.
Həçən bu sadalanan hallar heç də hamı tərəfindən azad və ədalətli seçkilərin məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirilmir. Həm 2 il əvvəl, həm də ötən həftə seçki məcəlləsində edilən dəyişiklikləri parlamentdəki hakim çoxluq seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi adlandırır. Ötən həftə parlamentdəki müzakirələrdə isə YAP icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, bu dəyişikliklər seçkilərin təkmilləşdirilməsinə, səmərəliliyin artmasına və beynəlxalq standartlara uyğunlaşmaya xidmət edir. 5 il əvvəl Azərbaycan cəmiyyəti bir-birinin ardınca rəngarəng gənclər təşkilatlarının yaranmasının da şahidi olurdu. Yeni fikir, dalğa, məqam yox, hətta hökumət yönlü irəli kimi gənclər təşkilatı məhz o dövrün siyasi proseslərə töhfəsi idi. 5 il əvvəl təhsildə korrupsiyaya yox onlayn kampaniyasının müəllifi, 3 il əvvəl isə susmayaq nöqtə biz saytını yaratmış Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, o vaxt gənclərin sərbəst toplaşmaq imkanı da daha geniş idi.
Bir qismi belə deyək, müəyyən təkliflərlə neytral
neytrallaşdırıldı, bir qismi başqa təşəbbüslərə istiqamətləndirilərək neytrallaşdırıldı, bir qismi belə deyək, qara piyarla neytrallaşdırıldı və demək olar ki, söndürüldü və onlara alternativ olaraq iqtidara yaxın bir başqa gənclər təşkilatı yarandı.
Bəxtər Hacıyev deyir ki, 5 il əvvəllə müqayisədə gənclər xeyli zəifdir, ancaq o bu dövrün də müəyyən imkanlarını göz ardı etməməyi lazım bilir. Onun fikrincə indi internetdəki sosial şəbəkələr də gənclərin söz deməsi üçün bir imkandır və bu imkandan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Ancaq ekspertlərin fikrincə ötən il gənc blokçular Adnan Hazzadə və Emin Millinin həbsi sosial şəbəkələrə də baskıdan xəbər verirdi. Bəxtiyar Hacıyev də deyir ki, bu həbslər gənclərdə qorxu hissi yaratmasa da onları ehtiyatlı davranmaq məcburiyyəti qarşısında qoyub. Beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında həm media pluralizmi, həm də sərbəst toplaşma və ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin də pisə doğru dəyişdiyi təsbit olunur. Reportyorlarının Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutunun direktoru Emin Hüseynə deyir ki, 5 il əvvəl Azərbaycanda müstəqil kanallar pullu efirlə də müxalifətə yer ayırdı. 2008-2009-cu illər seçkilərində isə ödənişli qaydada müxalifətə efir vermək praktikasına son qoyuldu. Reportyorların Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutunun apardığı monitorinqə görə indi telekanallar müxalifətə heç 1% də yer ayırmır. Siyasi təhlilçilər indi regiondakı vəziyyəti də azad və ədalətli seçkilər üçün əlverişli hesab etmirlər. Müstəqil analitik Toğrul Cuvarlı deyir ki, bu regionda demokratiya tam məğlub olmasa da özünün böhranlı dövrünü yaşamaqdadır.
Böyle narıncı qabların təsiri o vaxt çox ciddiydi. İndi demokratiya demək olar ki, müəyyən dərəcədə bəlkə məğlub olmayıbdır bu regionda, amma heç olmasa bir böhran keçirir, belə deyərdim. Və biz bunu Ukraynada da görürük, Qırğızstanda da görürük, elə Gürcistanda da görürük.
Toğrul Cuvarlı deyir ki, seçkidə saxtakarlığın qarşısını almaq üçün cəmiyyətin fəallığı başlıca şərtdir. Ancaq indi regiondakı şərait Azərbaycan cəmiyyətinə heç də müsbət impulslar vermir.
5 il əvvəlki seçki qabağı vəziyyətlə indiki vəziyyətin fərqini Babək Bəkir araşdırırdı. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə mətbuat konferansı keçirib, orada ona maraqlı suallar verilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhsil naziri Misir Mərdanovun keçirdiyi mətbuat konfransında ona sual verilib ki, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev təhsil siyasəti ilə bağlı tənqidi fikirlər söyləyib. Uzun müddət təhsil naziri olan Misir Mərdanov bu nöqsanları bilirdisə, niyə düzəltmirdi? Mətbuat konfransında Səadət Akifqızı olub.
Təhsil naziri Misir Mərdanov iyunun 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, artıq orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının nəticələri açıqlanıb və ötən illə müqayisədə məzunların 10% attestat almaq üçün lazımi bal yığa bilməyib. Ötən il 11-cilərin 20% attestat ala bilməmişdi. Misir Mərdanov deyir ki, əsasən rayon və kənd məktəblərinin nəticələri suallar yaradıb və onlar bunun səbəblərini araşdıracaqlar. Ötən il ali məktəbə qəbul üçün ərizə verən abituriyentlərin 60%-dən çoxu 200 bal toplayıb. Attestatındakı qiymətləri yüksək olan abituriyentlərin 7% 2 qiymətinə yaxın bal toplayıb. Azadlıq radiosu nazirdən bunun izahını istəyib. Misir Mərdanov deyib ki, tələbə qəbul dövlət komissiyası ilə nazirliyin keçirdiyi imtahanların məqsədləri ayrıdır və nəticələrə görə bunun müqayisəsini aparmaq düzgün deyil.
Əvvəla biz 8 fəndən imtahan götürürük. Tələbə qəbul dövlət komissiyası 4 fəndən imtahan götürürlər. Eyni zamanda ali məktəbə tələbə qəbul üzrə yer hökumət tərəfindən təsdiq olunur ki, məsələn, bu il 25 min nə qədər adam. Yəni, təhsilin səviyyəsinin necə olmasından asılı olmayaraq, o yerin sayı 25 mindən çox olmayacaq. Bizim imtahanda isə elə bir məhdudiyyət yoxdur. Orada yerləşdirmək məsələsində problem yaranır ki, ola bilər elə ixtisas var ki, lap yüksək ballı adam keçməsin. Yəni, konkurs böyük olsun, bu həmiş olur və bu gündə var. Ancaq ümumilikdə mənə şəxsən belə gəlir ki, bu iki imtahanın nəticələri arasında bu baxımdan fərq getdikcə azalır və azalacaqdır.
Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandıran nazir Dünya Bankının Azərbaycanda ali təhsillə əhatə əmsalının 17%, Gürcüstan və Ermənistanda bu rəqəmin 30-35% olması ilə bağlı məlumata aydınlıq gətirən nazir hesab edir ki, ali təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazasının və kadr təminatını möhkəmləndirdikdən sonra ali məktəbə tələbə qəbulunu artırmaq olar. Onun fikrincə, əgər keyfiyyət aşağıdırsa, onda qəbul yerlərini artırmağın mənası yoxdur.
Azərbaycanın bir ildə orta məktəbə 100 min adam qutarırsa, bunun 60 minini ali məktəbə qəbul eləmək nə deməkdir? Mənə belə gəlir, bu Azərbaycanın səviyyəsini aşağı çəkmək deməkdir. Əgər Azərbaycanda müvafiq ali məktəblər üçün yeni binalar tikilərsə, laboratoriya, avadanlıq və kadr təminatı indiki səviyyədən çox böyük olsa, onda Azərbaycanın ali məktəblərinə tələbə qəbulunu artırmaq olar. Bugün mən hesab edirəm, o 25 min qəbul planı patologdur. Artırmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, bugün nə varsa, biz daha çox çalışmalıyıq bugün olanların keyfiyyətini artırmağa.
Misir Mərdanovdan soruşduq ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ali təhsillə bağlı tənqidi fikirləri ilə razılaşdığını bildirib, bəs təhsil sahəsində uzun illər rəhbərliyi eləyən bir şəxs kimi bildiyi problemləri aradan qaldırmağa ona nə mane olub. Nazir dedi ki, əslində təhsilin problemi heç vaxt bitməyəcək. Onlar hər il təhsilin ayrı-ayrı problemlərini həll eləyirlər, amma təhsil elə bir sahədir ki, onun problemləri həmişə olub. Müəllimlərin hələ də attestasiyadan keçirilməməsini isə nazir cəmiyyətin buna hazır olmamağı ilə izah etdi.
Attestasiya keçirməyə başlasaq, hər həniz bir tərəfdən bir məsələ qaldıracaqsınız. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi, ixtisas artırmasını biz aparırıq. Müəllimləri yeni işə qəbul etmə qaydalarını müəyyənləşdirmişik. Bu ilə attestasiya deməkdir. Müəllimlərin fəaliyyətinin keyfiyyətini biz qiymətləndiririk. O da attestasiyanın bir növü deməkdir.
O ki, qaldı orta məktəblərdə keçirilən bu ilki mərkəzləşdirilmiş testin nəticələrinə 11-ci sinifdə oxuyan 90 minə yaxın şagirdin 75 minə yaxını müvafiq qiymət alıb. Attestatı ala bilməyənlər isə öz şikayətlərini apellyasiya komissiyasına bildirə bilərlər. Komissiya iyunun 26-sına dək Bakıdakı 276 sahəli məktəbdə fəaliyyət göstərəcək.
Təhsil naziri Misir Mərdanovun bugün keçirdiyi mətbuat konfransından təhsil sistemindəki yeniliklərdən Səadət Akif qızı danışdı. Daşqınlardan kəndlərin su altında qalmasından sonra su anbarlarının vəziyyətinə baxanlara da suallar yaranıb. Bu suallara bugünkü kontekstdə məsul şəxs cavab verir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Meliorasiya və su təsərrüfatının su anbarları və su qovşaqları sektorunun müdürü Abdurrahim Hacıyev Kürün arazın daşmasından, kəndləri su basmasından sonra yaranan suallara cavab verir. Onunla Ülviyə Əsədzadə söhbət eləyib.
İndi sizin bir mütəxəssis kimi, bu ay yarım keçib təqribən, fikrinizcə əsas səbəb nə idi bu daşqınların, kür araz daşqınların olması ilə bağlı? Yəni, yağıntıların miqdarının artıq olması?
Əvvəli yağıntıların həddindən artıq çox olması, temperaturun müxtəlif vəziyyətdə araz və kür çaylarında eyni vaxtda daşqınların əmələ gəlməsi, ondan əlavə bizim Respublikamızın dağ çaylarında da bu həddin eyni vaxtda düşməyi. Əvvəllər belə idi ki, qonşu Respublikamızın ərazisində, istər İranda, istər Türkiyədə, istər Ermənistanda, Gürcüstanda su anbarları var, həzimlər var, çayları tənzimləmək üçün. Həmin su anbarları yaz vaxtında doldurulurdu, suyun bir hissəsi yığılırdı həmin anbarlara. Azərbaycana gələn suyun miqdarı az olurdu. Təəssüflər olsun ki, payızından yağan yağışlarda həmin ölkələrin ərazisində olan su anbarları da vaxtından qabaq doldu. Yaz vaxtı sellərində o anbarlara su yığmaq mümkün olmadı. Ölkələrin arasında yağan sular Azərbaycanda coğrafi nöqtəyi nəzərindən ən aşağı nöqtədə yerləşdiyi üçün həmin sular gəldi hamısı Azərbaycan ərazisindən.
Bir versiya bu idi ki, Azərenerji Mingəçevir su anbarını çox doldurur ki, oradan enerji alsın və bu da bir korrupsiya mənbəyidir ki, mazota qənaət olunsun.
Mingəçevir su anbarının tikiləndə bunun istismar qaydaları hazırlanır. Həmin istismar qaydalarında göstərilib ki, yaz sellərinə kimi, yəni aprelin 1-nə kimi anbarın səviyyəsi 8.6 səviyyəyə kimi saxlanılmalıdır. Ancaq bu illəri biz aprelin 1-nə kimi biz bunu 78.2-yə kimi aşağı salmışdıq. Yəni 2 metr yarım da aşağı salmışdıq. Amma buna baxmayaraq gələn suların miqdarının 3 dəfə normadan artıq olması Mingəçevir su anbarını ötən illə müqayisədə istər istəməz bu həcmlər qısa bir müddətdə doldu. Həm Şəmkir su anbarı, həm Mingəçevir su anbarı tam həcmdə doldu. Aşağı buraxılan sular da baxmayaraq ki biz oktyabr ayından Kür çayına saniyədə 500-550 kubmetr su buraxırdıq ki anbarlarımızda yer qalsın, bu mümkün olmadı. Həm anbarlar doldu, həm aşağıda güclü sellər baş verdi.
Bəndlərin tikilməsi ilə bağlı tez-tez tənqidlər səslənir. Məsələn, nə qədər vəsait ayrılmışdı keçən il bənd bərkitmişlərinə?
Bizim bəndlərə necə mə çox deyir ki, 300 milyon, 200 milyon hərə
deyilmişdir.
Hələ bir söhbət yoxdur axı. Bəndlərimizin bizim 1600 kilometr uzunluğunda bəndlərimizin təmiri üçün 11 il ərzində 2000 ildən bu tərəfə cəmi 17 milyon manat pul nəzərdə tutulub. 17 milyar nə lazım? 17 milyar pul ildə hər kilometrə 1000 manat pul düşür. 1 kilometr bəndin təmirinə 1000 manat pul düşür. Su 2500-ə çatanda bəndlərin gücü çatmadı. Bunda hər bir həcmin su götürmə qabiliyyəti var.
Bəs indi bu bəndlər daha yüksəyə hesablanmalı idi da belə çıxır ki.
Yo, hesablanma deyildi. Biz Kür çayının bu səviyyədə su gəlməyin nəzərdə tutulmamışdı. Belə bir proqnoz da yox idi ki, Kür çayında su 2600-2500 kubmetr həcmində su gələcəkdi.
Kürün dibinin lilli olması bu nə dərəcədə düzgün?
Kürün dibi çaydır da, böyük çaydır. Kür lillənir, dağ çayları gəlib lili tükür. Hamısı məsələ qoyurlar ki, bu çay təmizlənmir, minerasi təmizləmir. Axı, bunu göstərmək lazımdır ki, hansı texnologiyanın bu çayı təmizləmək? Çayın eni 300 metrdir. 300 metr enində dərin lili oradan necə təmizləyəsən? Bu üçün də xüsusi texnologiya olmalıdır.
Siz vaxtında niyə müraciət eləməmişdiniz?
Müraciət eləməklə də gələ bunun yolunu bir tapmaq lazımdır. Görək, bunu necə
niyə indiyə qədər tapmamışdınız?
Kim təmizləsin? Tapılsın da
təmizləsin.
Melorasiya cəmiyyətinin şeyinində görə axı bu böyük həcmdə dünyada belə bir praktika yoxdur ki, çay məcraları bu yolda çay məcrası təmizlənsin.
Çay məcrasının lilli olması bu daşqınların səbəblərindən biri idimi?
Xeyr, çayın həddindən artıq normadan qat-qat suyun gəlməsindəndir.
Bəs
bu Avropadakı çaylar nədən daşır? Soruşma, mən sizə bir elə bir jurnalist kimi sual verirəm. Avropadakı çaylar niyə daşır? Niyə əraziləri basır? Burada niyə günahkar yoxdur? Bir dəqiqə, üzr istəyirəm də qızım. Bir dəqiqə, niyə Avropada, Asiyada, Amerikada daşqınlar olur, bütün ərazilər su altında qalır? Bunlar təbii fəlakət olur. Azərbaycanda hamısı nəsə bir günahkar axtarır. Niyə?
Bunu Meliorasiya və Su Təsərrüfatının Su Anbarları və Su Qovşaqları sektorunun müdürü Abdurrahim Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyirdi. Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq aləm isə Dağlıq Qarabağda atəşkəsinin pozulmasından narahatdır. Avropa Birliyi rəsmisi deyir ki, atışma əskərlərin ölməsi yol verilməzdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi keçən həftəki insidenti yol verilməz hesab edir. Dağlıq Qarabağda atəşkəs xəttində atışmada tərəflərin verdiyi məlumata görə 5 əskər ölüb. Semnebinin Azadlıq Radiosuna dediklərinlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Cəbhə xəttində vəziyyət hər an nəzarətdən çıxa bilər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Yerevanda belə deyib. Semnebi Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəsin pozulmasını belə şərh edib.
Bu cür halların baş verməsi yol verilməzdir. Üstəlik burada gərəksiz, faciəvi insan ölümlərinə söz gedir. Bu hadisə təmas xəttində vəziyyətin necə həssas olduğunu və asanlıqla nəzarətdən çıxa biləcəyini göstərir. Tərəfləri sakitləşdirmək və qarşılıqlı etimad yaratmaq üçün mümkün olan bütün tədbirlərə əl atmaq lazımdır.
Ötən həftə sonu Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs pozulmuşdu. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 4, Azərbaycan tərəfi isə bir əsgərin həlak olduğunu bildirmişdi. Bu atəşkəsin pozulması faktı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqdakı görüşündən sonraya təsadüf edib. Semnebi Yervanda Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə vəziyyətin indi doğrudan da həyəcan verici olduğunu dəfələrlə vurğulayıb. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi təkcə atəşkəsdən yox, birliyin regiondakı maraqlarından da danışıb. Semnebi birliyin Cənubi Qafqaz xüsusi nümayəndə postunu, yəni elə Semnebinin vəzifəsini ixtisara salması planlarını şərh eləməyib, amma bu planın Avropa Birliyinin regiondakı maraqlarının azalmasını əks etdirdiyi haqqında iddialar da təksib eləyib.
Avropa Birliyi yenicə hər üç Cənubi Qafqaz dövlətindəki nümayəndəliklərinə səfiri statusu verib və hər üç ölkə bizim vacib tərəfdaşımızdır. Xüsusən də hər üç ölkə ilə assosiasiya sazişi imzalanması istiqamətində danışıqlar başlayacaq. Bunun üçün isə hər üç ölkədə olmağa ehtiyac var ki, ölkələrin ehtiyacları və vəziyyətindən xəbərdar olasan.
Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Katerina Ashton-ı xüsusi nümayəndə postlarını ixtisara salmaq planlarını xüsusən Tbilisi-dən narahatlıqla qarşılayırlar. Gürcistanda düşünürlər ki, Avropa Birliyinin yeni planları 2008-ci ildən sonra Rusiya-Gürcistan savaşının nəticəsidir və Brüsselin Moskvanın istədiyi istiqamətdə atdığı bir addımdır.
Gürcistanda bu barədə çox narahatdılar, bu barədə az sonra danışacaq, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Yılın hesabatı var. BFGOVAT sayısında yerleştirip orada gösterilir ki 9 ay ərzində 10 milyon manat pul ödənilir.
Siz hesab edirsiniz ki bu çok azaltılmış bir rəqəmdir.
Bəli.
Real rəqəm deyil.
Bəli.
Dediyiniz o rəqəm ki var. 50 milyon artıq vəsait mənimsənilir.
Bəli.
Durursunuz mu bunun üstündə?
Bəli.
Kamran müəllim siz nə deyirsiniz?
Mən nə deyirəm? Əgər Rövşən müəllim ona əgər indi dediyi kimi ispat eləyirsə, onu siz özünüz görün də həqiqətən o mərlərə inanmaq olar ya yox.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə ödənilən cərimələrin nə qədərinin dövlət büdcəsinə çatmasından danışacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız davam edir. Gürcistanda narahatdırlar ki, Amerika ilə Rusiyanın münasibətlərinin yaxşılaşması Gürcistanın ziyanını ola bilər. Ancaq indiki Amerika hökuməti Gürcistanın təhlükəsizliyi üçün daha çox iş görür. Nəinki bu hökuməti, bunu da Gürcistanda deyirlər. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Gənc qız və oğlanlar səki üzərindəki kafedə oturub şərab içirlər, balaca uşaqlar isə istidən qorunmaq üçün fontanın içində oynaşırlar. Parkdakı skamyalarda qocalar şahmat oynayır. Axır illərdə ilk dəfədir ki, Tbilisi sakinləri üçün yay müharibə olacağı haqqında şayələrlə müşahidə olunmur. Bu yay 2008-ci ilin yayı ilə kəskin təzad təşkil edir. 2 il qabaq, avqustda Rusiya qoşunları Gürcistana hücum eləmişdi. Keçən ilin yayında isə bir sıra Gürcü siyasətçiləri proqnozlar verirdilər ki, Rus qoşunları yenidən Gürcistana soxulacaq. Gürcü rəsmiləri Amerikanın 2008-ci il müharibəsi zamanı rəsmi Tbilisiyə yetərincə dəstək verməməsindən narazı idilər. Baxmayaraq ki, ondan qabaq Prezident Bush Gürcistan rəhbərliyini tam dəstəklədiyini deyirdi. İndi isə Gürcü siyasətçiləri Amerikanın yeni prezidenti Obamanı tərifləyirlər ki, o, keçən ilin yayında yeni müharibə haqqında şayələrə son qoydu, gərginliyi azaltdı və o vaxtdan bəri vəziyyətin sabitləşməsinə çalışmaqdadır. Gürcistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Giga Bokeria deyir.
Rusiya tərəfindən Gürcistana geniş miqyaslı hücumun riski tam aradan qalxmasa da xeyli azalıb. Bu da Amerika administrasiyasının dəstəyi ilə baş verib.
Bokeria deyir ki, bu həm də onunla bağlıdır ki, Obama 2009-cu ilin iyulunda Moskvaya səfər eləyərkən Gürcistanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı mövqeyini aydın ifadə elədi. Gürcistanın suverenliyini tam dəstəklədiyini dedi. Yüksək səviyyəli Gürcistan rəsmisi Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə deyib ki, Obama Kremlinlə açıq danışıb. Deyib ki, əgər 2008-ci ildə Amerikanın başı prezident seçkilərinə qarışmışdısa, yeni hücum olarsa, Amerika bir tərəf qalmayacaq. Ağ evin sözçüsü isə belə bir xəbərdarlığın olub-olmaması ilə bağlı suala cavab vermək istəməyib. Deyib ki, şəxsi söhbətlərlə bağlı şərh vermirlər. Amma istənilən halda indi Tbilisidə insanlar özlərini daha təhlükəsiz hiss eləyirlər. Siyasətçilər isə düşünürlər ki, Vaşinqtonla Moskva arasında Obama dövründə başlanan yaxınlaşma Gürcistanın da xeyrini olub. Siyasi ekspert Giga Zedanya bunun səbəbini izah eləyir.
Əgər Gürcistana yenidən hücum edərsə, Rusiyanın itirəcəkləri şeylər olacaq. Bush administrasiyasının mənfi cəhəti onda idi ki, o Moskva ilə münasibətləri korlamışdı və Kremlə təsir rıçaqlarını itirmişdi. İndi isə Obama administrasiyası bir sıra məsələlərdə Moskva ilə əməkdaşlıq etməyə başlayıb. Kreml hansısa addım atmamışdan qabaq bu əməkdaşlığın pozulacağı təhlükəsini göz önünə almalıdır.
Bu həftə Rusiya prezidenti Medvedev Amerikaya səfər eləyəcək. Rusiya Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmağa çalışır və bu işdə Amerikanın dəstəyinə ehtiyacı var. Medvedev Amerikanın sənaye mərkəzi olan Kaliforniyada gedəcək. Orada biznesmenləri Rusiyanın yüksək texnologiyalar sektorunu modernləşdirmək üçün sərmayə qoymağa çağıracaq. Amma bununla belə Medvedevə Gürcüstan məsələsi ilə bağlı bir iki söz də deyilə bilər. Bu da Rusiyanın Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələrinin işğalını davam etdirməsi, orada qoşunlarının sayını azaltmaması ilə bağlıdır. Sual yaranır ki, Rusiya tərəfindən Gürcüstanın işğalına dinç formada son qoyulması, Gürcüstan ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi Obama administrasiyasının xarici siyasətinin bir hissəsidirmi? Cavabım budur ki, əlbəttə. Bizim belə bir hədəfimiz var. Bəs biz bu sahədə böyük irəliləyişə nail olmuşuqmu? Mənim cavabım budur ki, yox. Bu həqiqətdir. Amma bizim məqsədimiz var, strategiyamız var. Və bu məsələni Prezident Medvedevlə görüşdə qaldıracaq.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonunda qara kürü haqda. Qara kürünün azalması Qərbi Avropanın bahalı ölkələrində kürünün qiymətini 10 min avroya çatdırıb. Kəbiran Dilavərli Britaniya qəzetlərinin bu barədə yazdıqlarından danışacaq.
Nərə balığı həddindən artıq çox tutulduğundan sayı təxminən 90% azalıb. Nərə kürüsünün qiyməti isə 7 dəfə artıb. İndi nərə kürüsünün 1 kiloqramının qiyməti 10 min avrodur. Yəni 8350 funt. Başqa sözlə, bir kürü sendviçi üçün 835 funtluq kürü lazımdır. Kürünün daha çox məşhur olan 3 növü ağ, nərə və uzunburuq balıqların kürüsüdür. Bu balıqların 80% Xəzər dənizindədir. Az miqdarda Qara dənizdə də var. Ancaq indi onların sayı çox azalıb. Hətta kürünün ixracına qoyulan qadağa belə onların sayının artmasına səbəb olmur. Qazaxıstan çıxış yolu kimi Xəzər sahili ölkələrə, Azərbaycan, Türkmənistan, İran və Rusiyaya nərə balığının tutulmasına 10 illik moratorium qoyulmasına təklif edib. Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Naziri Aqılbek Quruşbayev deyir ki, Xəzərin nərə ehtiyatının bərpası 15 ilə qədər vaxt apara bilər. Xəzər sahil ölkələr isə nərə kvotası ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bu da kürünün ixracına maneələr yaradır. Nəticədə qiymət xeyli qalxır. Cenevrədəki kürə evinin rəhbəri Peter Rebes deyir ki, indi kürünün 1 kilosunun qiyməti 10 min avroya gəlib çatır. Bir sendviç üçün 1000 avroluq kürü lazımdır. Bu gülməlidir. Hətta kürü aşiqləri belə bu qədər pul xərcləyə bilmirlər deyə Rebes bildirir. 20 il əvvəl kürünün 1 kilosunun qiyməti 1500-2000 avro olanda Rebes Xəzər dənizindən tutulmuş nərə balığının kürüsünün satışı ilə məşğul olurdu. Ancaq ötən ildən başlayaraq o süni yetişdirilmiş kürü satır. Bu da onun müştərilərinin xeyli itirməsinə gətirib çıxarıb. İllərlə əsl kürü yemiş adamlar indi süni kürüyə öyrəşə bilmirlər. Rebes deyir ki, hələ də əsl kürü tapmaq mümkündür, ancaq o ya qaçaq malçılıq yolu ilə gətirilmiş olacaq, ya da keyfiyyəti böyük şübhələr doğuracaq. Bugün Avropada satılan kürünün böyük əksəriyyəti Avropa və Amerika fermalarında yetişdirilən süni kürüdür. Belə kürü isə təbii kürünün yarı qiymətinə satılır. Təbii kürünün ixracına 1998-ci ildən yox olmaq təhlükəsi altında olan heyvan növlərinin beynəlxalq ticarət haqqındakı konvensiyasına əsasən kvotalar qoyulub. Məhz həmin il nərə kimlərin yox olmaq təhlükəsi altında olduğu müəyyənləşdirilib. Nərə kimlər dünyanın ən qədim balıqlarındandır. Onlar hətta 200 milyon il bundan əvvəl dinosavrların mövcud olduğu dövrdə yaşayıblar. Nərə balığı 150 il yaşaya bilər, böyüyüb 6 metrə qədər uzana bilir.
Bunu qara kürünün dünya bazarlarında azalmasaq da Britaniya qəzetləri yazır. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Yılın hesabatı var. DFGO sayfasında yerleştirip orada gösterilir ki 9 ay ərzində 10 milyon manat pul ödənilir.
Siz hesab edirsiniz ki bu çok azaldılmış bir rəqəmdir.
Bəli.
Real rəqəm deyil.
Bəli.
Dediyiniz o rəqəm ki var. 50 milyon artıq vəsait mənimsənilir.
Bəli.
Durursunuz mu bunun üstündə?
Bəli.
Kamran müəllim siz nə deyirsiniz?
Mən nə deyirəm? Əgər Rövşən müəllim onu əgər indi dediyi kimi isbat eləyirsə, onu siz özünüz görün də həqiqətən o mərlərə inanmaq olar ya yox.
Şeffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə ödənilən cərmələrin nə qədərinin dövlət büdcəsinə çatmasından danışacaq.
Şeffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.